Mbote, bonjour, comment l'anglais a rosine, ou tabira catholic charity. Un message à l'élo, et après on a maladie contagieuse au babengi à coronavirus. Maladie ou on a vraiment dangereuse et vraiment contagieuse. Et bandaki na Chine, en 2019, et si quoi est-ce commis en Amérique, Europe, Afrique, partout, mokili mobimba. Et maladie wana eza penza contagieuse. Et c'est bomi batou. Ebele, plus de 1000 na monde mobimba. Ah, combat maladie wana ndenge boyoki yango eza coronavirus. Et si symptôme ango eza kozanga pema, fièvre, na grippe. Soki oza na mutu na ndako, oza na ba symptôme wana, toyo zo miyoka bien te, ozomo na ba symptôme wana, tosengi bokende na hôpital mbala moko. Po maladi wana, eza vraiment terrible. Ezobuma batu, eza na kisi te, eza na vaccin te. Nde tosengi penza bo invite ba va et via pamba pamba, soki boza na bilei te, biloko ya kolia te na ndako, bokoki okende na ba store kosomba biloko ya kolia, mais to invite ba va et via kobima tout le temps. Ah, soki tobimi tozongi na ndako il faut qu'on lave le main tout le temps na savon et to éviter pe ba réunion ya bato ebele ba contact na bato o baza malade vraiment tosengi na bato nyonso batikala na ndako. Soki boza na ba problème na ndako wana tosengi bosolana PCB na bino to community leaders yango wana to mi protéger to protéger ba famille na biso ndenge toyoki maladi yango penza nzambe ndaosunga me biso pe tosala part na biso. Merci, bonne journée à tous.